Pipe Network presents.
Welcome to Hentahanize Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long distance friend mo na mahiling mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly!
Left ear, hello to your right ear, and hello sa inyong lahat. Welcome to season 3, episode 5 of Hentahanites. Yes, diba? Pero alam nyo ba? This episode is a very special episode. You know why? Because this is our first episode under Pipe Network. Kumusta naman? O, di ba? Sa pagpamigay natin sa podcast community, nagbunga rin, ano? So, Pipe Network, Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network, ang ibig sabihin ng Pipe. So, thank you po sa mga, bumingwit sa akin. Oh, sana po hindi kayo magkamali sa decision yung ito. So, what does it mean to our kahuntahan? Excited ba kayo? Ibig sabihin lang nito, we are now a member of a family. Yes, we belong to a family, my gosh. Syempre, shoutout ko sila at the end of the episode, but you will hear a very witty ad from our kameem, from Mad in Manila, before I introduce our guest, okay? So, mga kahuntahan, in today's episode, we will talk about wrath, mga galit, mga puot sa ating damdamin. If you're from a broken family, if naiwan ka, if sa tingin mo, sa sarili mo, hindi ka pa rin nagpo-forgive sa isang tao na nakasakit sa'yo, this episode is specially made for you. So sit back, relax, and enjoy the show. Please welcome our guest, El Vergara.
For the latest news of pop culture at social media bardagulan, samahan niyo kami, ako si Marga.
Ako naman si Bullet sa pinakamasayang Comedy Current Affairs podcast sa balat ng Spotify, Apple Podcast at Google Podcast.
Mad in Manila.
Oh, crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr there!
I'll wait till the mountains cross the seas, till all the secrets are set free. Meeting you there on bended knee, there's no turning back. Bended knee.
Welcome to Hentai Nights, Elle!
Hi, Ate Jelly! Thank you po sa pag-invite. Cherry!
Magpakilala ka naman sa ating mga kahuntahan, Elle.
So, ayun. Hi, mga kahuntahan! Cherry! Ako po si Elver... Yes. Mood na mood. Ako po si Elver Gara, 23 years old, single.
Wow!
Kailangan ko po i-plug
yun. Kaya pala siya nag-guest. Yun talaga yung end goal.
Search nyo lang po ako sa Facebook. Elver Gara pa rin. Tapos ayun, meron na, graduate ako ng Customs Administration, pero meron na ako ngayong business, small na coffee shop dito sa amin. So, dalaw kayo dito sa Padre Garcia. Anday palang plinag.
Yes! Anong pangalan ng coffee shop?
Ayun, ang pangalan ng coffee shop namin ay AR Cafe.
AR Ayan. Cafe, yes. So, mga coffee, ganyan.
Yes po, coffee.
Wait lang, may ipapulag lang ako. Kasi di ba coffee shop yung sayo? Bagay na bagay ang mga cookies sayo. Mayroong nag-sponsor kasi itong episode na to, Char. From Dulce House, dulcehouse.com. So, nagtitinda sila ng mga ano, chocolate chip cookies, Oreo cheesecake cookies, mga ganon. For only 350 pesos, yung isa nga 300 pesos, 8 pieces siya. Masarap siya. Tapos, ang code lang nila, mayroon silang makukuha na discount kapag ginamit nila yung PIPE, P-I-P-E na discount code. Ayun. Baka pwede mo ding i-order dyan sa shop mo.
Ay, para pong bukas, baka meron na dito agad. Agad-agad. Order na. Sinesearch ko na po.
Ayun lang. So, kamusta ang life, El?
Ewan ko, baka may ganun talagang tao na kapag faced ka sa ganito mga pandemic problema, para mas nakakapag-isip ka, mas naging creative ka, mas, alam mo yun, mas madami ka na gagawa. Ito, nagawa ko to. Kasi po ito, na-conceptualize ko lang yung coffee shop na conceptualize ko lang siya nung buong pandemic mismo. Parang yung ibang tao, yun yung struggle nila na nahirapan sila mag-adjust. Parang ako, mas nakakakilos ako, mas nakakagalaw ako. So, parang pag kinakamusta ako ngayon, okay na okay yung life ko, ganun.
So, bukod sa business mo, ano pang pinagkakabalahal mo? Like love life, ganyan?
Toy, baka naman sa mga nakikinig dyan. Wala po akong love life. 3 years na po akong single.
Wow! Bakit ka walang love life?
Hindi ko po alam. Di po nila ako nilalapit.
Baka wala ka lang time kasi masyado akong busy dyan sa business mo.
Siguro po. Pero may time na po ako ngayon.
So, ang ating topic for today, El, aware ka ba sa ating... Ang topic natin is about wrath. Actually, ano to, 4th episode ng season 3 kasi yung season 3 natin is all about 7 deadly sins.
Ay, makasalanan i-invite dito. Ayoko na dito.
Mga makasalanan yung in-invite. Joke, hindi.
Ate Jessa, hindi na lang ako in-invite.
Hindi. Wrath yung topic. Pero...
Joke.
Ay, hindi ka ba informed?
Totoo na. Diyos ko. Sasabihin nila, wrath yung topic, tawa ng tawa ng mga babae.
Hindi, carry lang yan. So, bakit ka ba pumayag dito sa topic na to? Is it something personal or napilit lang kita?
Ay, iyak-iyak po ako. Parang, shit, bawal ako tumanggi.
Ay, grabe.
Hindi po. Parang, hindi naman siya new sa akin. Kasi ever since bata pa ako, open book talaga tong story na to. Actually, yung buong life ko pala open. So, hindi, wala parang reservations na kailangan ko itong i-keep sa tao. So, nung in-open nyo po yung topic, medyo nagulat ako. Pero, parang for me, good na pag-usapan to. Parang, feeling ko ito pala yung pakinggan ng mga tao dyan sa paligid. Yung mga tao sa paligid, parang ito lang yung ano, parang good opportunity for me to speak up yung feelings o yung ganyan. Ayun.
Oo. At sa mga nakikinig sa atin, magagets nila yung sinasabi ni El mamaya kapag napag-usapan na natin yung kwento. Diba? Oo. So bago tayo pumunta dun sa main story ni El, tanungin muna natin siya kung anong mga bagay ang kinaiinisan niya.
Hindi po kasi ako talaga yung OA na mainisin na tao, yung mabilis mainis. Pero yung mga kinakainisan ko, parang anliliit na bagay lang. Na minsan funny siya pag kukwento ko na, nainis ka na doon, pero nainis talaga ako sa sobrang simpleng bagay. Like, mahirap po kasi yung spelling ng pangalan ko.
Mm-hmm.
Gusto ko yung mga tao sa paligid ko, pag kilala na nila ako, alam na nila yung spelling.
Actually, nakaka-relate ako. Oo, kasi yung name ko, Jelly, di ba? G-E-L-L-I. Laging in-spell nila yun with E. Parang G-E-L-L-I-E. Parang naiinis ako. Tsaka yung an, di ba? Yung an ko kasi may E. Minsan, tinatanggalan nila ng E. Basta laging na may misplace yung E na yan.
Doon, ito yung parang funny story. Story na siya ngayon na nainis ako sa staff kasi mali yung spelling na parang 2 months kong iniintay yung name ko. Anong name, parang
nameplate? Yung nasa table?
Opo, ayun.
Oo.
Ayun. Tagal na natin magkasama. Bakit mali? Tapos, yun, parang inis na inis ako doon. Pero sa mga ibang bagay na sobrang lalalim, hindi po ako naiinis.
Oy, understandable naman yung sa pangalan. Kasi, syempre, yung position na yun, inintay mo, di ba? Tapos may nakalagay pa doon, editor-in-chief. Tsaka everyday mo kasi siyang makikita sa office, di ba?
Ayun. Ang parang feeling ko, ang babaw nung kinakainisan ko ng mga bagay. Pero dun ako naiinis talaga sa small things. Tsaka yung kapag ano, minamadali ako.
Pero on time ka ba naman? Baka mamaya minamadali ka kasi late ka.
Opo. kaya pala naiinis. Ang tagal-tagal.
So kasalanan pa nung naghihintay, El.
Parang ayoko minamadali. madali ako. Parang po ganyan. Kunyari, ayun. Kunyari pala sa time, nagbigay ako ng time. Nagbibigay ako ng leeway na mali-late sila. Pero parang pag sobra-sobra na, like, naiinis din ako na, parang sobra, nagbigay na nga ako ng allowance. Tapos wala, hindi nyo pa ninamit dun sa allowance na binigay ko. Yun.
May tanong ako, El. Sa mga ano, sa mga guys, anong kinaiinisan mo sa mga guys? Sa mga nagpaparamdam sa'yo, halimbawa, ano yung mga kinakainisan mo? Meron ka bang ganun?
Kapag unang, pag kinakompliment, oh my gosh! Pag kinakompliment yung body ko, parang alam na natin yung lahat. So, bakit kailangan mo pang banggitin? So, yun, tapos number two pa po, Ate Jelly. Dito ako talaga na feel ko, baka kaya ayaw akong lapitan ng tao. Kapag nag-English, tas may mali. Super!
Grabe, grammar Nazi. Ganyan.
Parang huwag ka na lang mag-English, alam mo na nga eh.
Eh sa ano naman, 'di ba may kapatid
yes,
ka?
Yes po.
Meron ka bang mga kinakainisan sa mga kapatid mo?
Yung ties naming magkakapatid, talagang super tight ganun. Tapos parang ayoko na nafi-feel parang as ate, ayoko na nafi-feel kung pumipili kayo ng ibang tao over sa amin, parang sa kapatid niyo ganun. Yung kung magkakaboy sila ganyan or friends, parang dapat alam, ayun, yun, naiinis ako sa mga simple things, ganyan, pag parang bahay, ganyan, sa bahay, pero yun yung isa sa super, na naiinis talaga ako pong, naiiyak ako sa sobrang inis, kapag nafe-feel ko na hindi nyo kami pinipili, parang, pipiliin nyo yung friends nyo over us.
Talaga, magkaiba tayo, ako naiinis ako sa mga kapatid ko, kapag sobrang kulit nila sa akin, yung, lagi silang magchat-chat, hindi pong, ate!
Ayun, parang, ayun pala, minsan, then pala, naiinis ako kapag parang may times na kapag lagi na lang, ate, bakit ganyan? Parang, kailangan mong matuto. Yun yung for me, yun yung dahilan ko na parang, kailangan mong matuto, hindi pwedeng laging ate. Ayun. Pag lahat nala, parang lahat ng bagay, lalo na po parang ngayon na meron kaming business, tapos meron parang may business kami dito, tapos may business din yung mga kapatid ko, na isa pa. Tapos parang, do bata parang bata pa sila, high school, ganyan. Pero pag ate ng ate, parang hindi kayo matututo kapag laging ganon.
Sa ano naman, sa pandemic ngayon, ano mga kinakainisan mo lately?
Siguro po yung pinaka hinihate ko, hindi naman hinihate, naiinis ako kapag nakikita ko na parang nasisira ang relationships ng tao dahil sa mga opinion nila na hindi nagmamatch. Parang kung malalim ang friendship niyo and kung vina-value niyo talaga siya. Lalo na po sa politics, yung pinaka-ayaw ko talaga yung nasisira ang friendship dahil sa politics. Kasi ang for me, paano pag iba na, di ba? Pag iba na yung presidente, tapos ano, kayo, hindi kayo makaget over. Mag-aaway na kayo forever. Parang yun, parang, siguro po sa iba, hindi ganun yung side. Pero parang yung akin ganun na, parang madami naman akong friends na, iba-iba kami ng opinion sa lahat ng bagay, hindi lang sa politika, ganyan. Iba-iba. Pero parang nare-respect namin. So, ngayon po kasi parang sobra ang nagkakagalit-galit ang mga tao. Minsan ayoko pong, ayoko na mag-Facebook. Hindi na nakakairit ang mag-Facebook. Kasi kahit alam nyo po yung nakikita nyo yung comment. Yung sa mga national news, parang dun pa nag-aaway. Ano ba? Dun pa kayo nag-aaway. Yun, parang nasisira ang relationship ng mga tao. Na noon naman eh, okay.
Siguro ano, depende lang din sa ano, sa depth ng kanilang emotions. Yung ganun. Gets ko yung side mo, pero gets ko din yung side ng iba na nagka-cut talaga ng people because of different opinions. Kasi for them, ano yun eh, parang it's a moral issue sa kanila. Parang ganun. Kasi, di ba, ang circle of friends mo, they will contribute to you. Parang ganun. They will make an impact in your life. So, depende sa qualities ng friends mo kung sino ka as a person, kung sino yung gusto mong maging, yung ganun.
So, wala. Minsan ayoko lang ng super nag-hatean lahat ng tao.
Ano namang mga kinakainisan mo na guilty ka?
Naiinis ako na parang, kunyari, naiinis ako kapag naiinis sila sa akin. Bakit ka naiinis sa akin? Eh, dapat hindi ka, parang, huwag kang yung parang hindi ka naman, parang, pwede mo akong kausapin ng ayos, ganyan.
Oh, okay. Feeling ko kasi, ikaw ba ay, ano, people pleaser?
Very few yung taong gustong-gusto kong i-please. Parang gusto ko, gusto nila ako, ganun. Pero sobrang mas madami taong okay lang. Wala akong masyadong pakialam kung gusto niyo ako or ayaw niyo sa akin. Kaya na-hurt po ako kapag parang itong mga taong gusto kong i-please. Ayun. Sila yung hindi ko na-please.
Ang sakit naman nun. Kasi you're trying eh. You're trying. Lalo na kapag yung taong gusto mo or yun, yung mga taong gusto mo. Parang ang gusto mo lang naman maging happy sila. Gusto mo lang parang included ka pa rin sa life nila. Yung ganun. Tapos parang sila na yung umayaw sa'yo. Yung parang may ibibigay pa ako. Meron pa akong ano. Meron pang ibang maganda sa akin. Ganyan.
Kaya may ano, may kurot kapag ay, hindi na niya ako gusto. Pero wala akong magawa.
Wow! Huwag kang umiyak dito. Ala, naiyak. Naiyak na ba? At dahil naiyak na po siya, samantalahin natin.
Ay, ganyan po pala kayo.
Oo. Sorry naman. Oh, ating ibigay kay Elle ang ano, ang mic. Ah, oh, sure, mic. At siya po ang magkikwento ng kanyang ano, ng kanyang life story.
Actually, ito narinig na rin to ng maraming tao, pero sa mga kahuntahan na hindi pa ito naririnig, ang parents ko ay separated. So, proud ako ng broken family. Growing up talagang broken family. 9 years old ako. 9 years old ako nung naghiwalay yung parents ko. Tapos, panganay ako sa 5 magkakapatid. Kaya, growing up, ramdam na ramdam ko yung burden. Mm-hmm. Hindi ko alam kung ano ba siya, masakit ba siya or what na. Hindi ko na naramdaman talagang like maging kid or anak. Kasi kailangan ka na laging mag-step up. Dahil mas bata yung lahat ng tao sa paligid ko, yung mga kapatid ko. So every time na may gathering, graduation, lahat, pagkailangan ng parent, tapos hindi naman pwede ang daddy ko, parang automatic si ate na under...
Ikaw yung pumupunta.
Ayun, so... Ganon, naging ganon. Lagi sinasabi nila na parang, ang tapang mo, yun na parang hanggang sa naging, sa sanina ako, na sinasabihan ako ng ganon na, hindi ko na rin sobrang ma-appreciate yung meaning kung bakit matapang. Kasi for me, parang itong pagiging matapang, ito yung reason kung bakit ako nakapag-survive.
And actually, yung ano, yung compliment nga na pagiging strong, di ba? Sa una na-appreciate mo siya, no? Kasi parang, oh, I can do this, I can do... everything on my own, I can take care of my siblings. Pero eventually kasi, parang ma-realize mo na, hindi naman talaga siya compliment, you have to be strong. Kasi there's nobody else who will be strong for you. Anyway, go on. Okay.
Ayun, parang ako rin na-create na, parang attitude or ano ba, na yung feeling sa iba, parang nagmamagaling, ganon. Pero parang, gusto ko lang alamin, kasi walang magtuturo sa akin. Yung ganon. Mm-hmm. Parang, gusto yes. ko advance. Parang, alam ko na to. Hindi dahil gusto kong magmayabang sa tao na alam ko to. Pero dahil nasanay ako na walang magtuturo sa'yo. I mean, siguro, isa sa pinaka, hindi ko makalimutan na event. Yung kailangan kong i-search kung paano maglagay ng sanitary napkin. Kasi walang magtuturo sa'kin.
Alo, alam mo, it's very simple, 'di ba? Kung iisipin mo ha, pero sa ating mga babae, once you experience it, like first time, 'di ba? Hindi mo talaga alam.
Hindi mo talaga
tapos,
alam.
Tapos yung sayo, oo, 'di ba yung sayo, yung mom mo yung wala, 'di ba? Paano mo siya in-acknowledge or paano mo siya in-address?
Bata pa ako, na 9-10 ganyan. Like, di ba yan nga, parang lagi nila sinasabing strong ka, pero hindi nila alam yung mga moments na parang nagmakaawa ka sa isang tao. Nagmakaawa ka na parang wag. Yung parang wag palayas, ganun. Ayun, parang nakain, parang kinain ko lahat ng pride ko para sabihin yun. Tapos, ang na-receive mong response ay hindi yung inaasahan mo. So, after nun, parang natuto na ako na parang sinabi ko sa sarili ko na mag-isa ka pero hindi mo dapat paramdam sa mga kapatid mo na mag-isa sila. Ang alam ng maraming tao sa paligid ko na ang dahilan kung bakit nagalit ako ay dahil dahil naghiwalay. Pero hindi yon ang dahilan. Parang the number one reason kung bakit hanggang ngayon galit ako ay dahil bukod sa naghiwalay, parang iniwan kayo, parang iniwan lahat. Talagang iniwan kayo, ganun. Di ba parang lagi nang sabihin, parents ang unang magmamahal sa'yo. Pero parang ayun, na-experience mo agad na parang unang banat ng nagmamahal sa'yo ay ganun, iiwan ka agad. So, parang nasa, okay, fine. So, yun, dun nagsimula akong parang magkaroon ng galit sa parang galit sa puso ko.
Tsaka, kasi ang hirap, kasi mom mo siya eh, no? I think Mother's Day, it's one of the most celebrated event or occasion. Glorified eh, opo, ang mom. Ayun, oh, diba? Yun, so parang yung expectation mo as a child, bakit yung ibang mom sobrang bigay lahat? Bakit yung ibang moms ganito? So parang ang sakit sa'yo na yung mom mo or yung nakatapat sa'yo is someone na pwede kang iwan or kaya kang iwan.
Parang wala naman akong ano... Maraming akong grudge sa mga nanay na mabait sa anak na talagang mahal na mahal. Pero parang sa naiisip ko, sa dami naman, parang bakit sa akin napatapat? Tapos ang medyo nakakainis na part ay yung everyday, parang every single time na may papakita mong galit ka, ganyan or what, i-reiterate ng tao sa'yo na parang hindi ka pwedeng magalit dahil mommy mo yon. Parang for me, bakit hindi ka pwedeng magalit? Parang bakit hindi siya ang sinabihan na hindi siya pwedeng mang-iwan? Pero parang ikaw na iniwan, yun, parang ikaw ang pwedeng sabihan na hindi ka pwedeng magalit.
Yeah. Is it okay to ask why your mom left?
Ayun, very open din ako dito sa topic na to. Kasi kaya siya umalis, nagkaroon siya ng third party. Actually, ito pong podcast na to, pina-inform ko talaga yung relatives ko. Na parang, ay, meron akong podcast na i-guestan, ganyan. Sabihin ko, kasi alam naman nating lahat, hindi siya secret. So, gusto ko din na malaman ng mga tao na yun yung reason kung ba't naghiwalay ang... Kasi parang naisip ko, pag ang lalaki nagkaroon ng third party, bakit okay lang sabihin? Pero pag ang nanay nagkaroon ng third party, parang bakit bawal kong sabihin? Bakit kailangan ko itago? Eh, hindi naman akong gumawa. Nalaman ng daddy ko na may third party. Parang hindi agad nag-cut, hindi agad nag-end yung relationship. Parang nag-try, i-work out. Na siguro ito yung part na hindi alam ng sobrang daming tao sa paligid ko. Kasi sabi na ibang tao, parang lahat naman daw ng tao ay nagkakamali. Which is totoo. Totoong lahat ay nagkakamali. Pero itong nangyari sa amin, nabigyan siya ng chance to choose. Pero hindi kami ang pinili niya. Siguro sinasabi niya na kami ang pinili niya, ganyan. Pero hindi yun yung naramdaman ko.
Nung iniwan niya kayo, did she try to talk to you or spend time with you? Yung gano'n. Kahit sa mga kapatid mo?
Never.
Totoo.
Kasi po, nasa ibang bansa siya. Parang after ng hiwalayan, two years na walang paramdam. Parang nung nag-reach out na ulit siya, ay dahil lang, parang I think na hospital ako. Lately, na-realize ko na before, kaya ko lang gustong maging magaling. Parang laging i-prove sa isang tao na to, na ito, parang ito ang ipinagpalit mo. Na hindi ako nagiging happy kapag nananalo ako ng contest, kahit ano kung parang kahit ang naging achievement ko, hindi ako nagiging masaya dahil ginagawa ko siya for the wrong reasons.
And for the wrong person.
Yeah, for the wrong person. Na parang bakit, tanong tsaka ko lang na-realize, ba't kailangan ko lagi i-prove ang sarili ko sa isang tao?
Oo, hindi siya healthy. Kasi kapag halimbawa meron kang gustong i-achieve nga, dapat for you want that thing so bad. Pero, gets kita.
Pero ngayon, when you think of your mom, ano naiisip mo?
Gusto ko na lang na maging masaya siya sa buhay na pinili niya. At parang, wag na siyang mag-look back sa amin. Kasi, wala na kami. Parang, tapos na ang time. Tapos na yung allowance para bumalik ka at para iparamdam mo. Para kailanganin ka pa namin. So parang ngayon, syempre, alam ko tumatanda na rin sila. Tumatanda ng mga tao, tumatanda na siya. Gusto ko na, kung ano yung buhay niya, maging masaya na siya. Na parang, kung man, hindi niya pa napapatawad ang sarili niya. Parang go forgive yourself, girl, and live your life. Kasi sayang naman, ate, yung parang sayang naman lahat ng naramdaman namin. Kung magsisisi ka pala, tapos wala na din. Parang kung magsisisi ka for yourself and do better sa taong, doon sa mga natitirang taong nagmamahal sa kanya, yung partner niya, sana hindi ka iwan. Hindi naman masayang lahat ng pain na naramdaman ng ibang tao mo, nung namin.
Yung parang sana maging happy ka, sana ma-fulfill mo kung ano man yung gusto mo sa life mo, sana ma-achieve mo kung ano man gusto mo sa life mo. So, sana happy siya kasi kayo yung iniwan niya to achieve that happiness. Diba?
Ang naiintindihan ko na siguro dumating siya sa time na na-exhaust siya kasi ang aga-aga ng responsibility na sa buhay niya, tapos hindi niya na-pursue yung career niya. Na ngayon, yun yung ginagawa niya. Na parang okay na ako, gawin. Pero don't expect na things will be better sa atin. Parang, gusto, basta, never ko itong sinabi sa kanya. Na parang gusto ko na lang na maging okay ka, maging masaya ka sa buhay mo. At huwag ka nang malakit ng ibang tao, ng mga nagmamahal sa kanya doon. Yung ngayon, sa present life niya, sana mahalin siya. Sana mahalin niya. Kasi nga, okay na. Parang ngayon, ginagawa ko na lahat ng bagay. Dahil gusto ko siyang gawin para sa sarili ko, para sa patid ko, at hindi na dahil gusto kong pang may i-prove sa kanya. Hindi ko alam kung forgiveness ba yun. Pero, basta, ayoko na siyang i-wish it.
I think it's still forgiveness. Kasi, oo, kasi you can forgive naman a person without wanting them back in your life. Di ba? Parang sa love life din. Parang, okay, you can forgive that person for cheating on you, pero ayaw mo na siya sa life mo. And it should be understandable. Kasi yung mga tao ngayon, di ba, sasabihin, eh, mom mo yun eh. Siya pa rin yung nagluwal sa'yo.
Opo.
Parang ganun. Pero, they don't know what you experienced. They don't know what you felt nung time na yon na iniwan ka. Yung ganun. So, I feel like you forgave her na. Kasi yun nga, sabi mo, gusto mo na siyang happy, gusto mo na siyang okay, di ba? So, El, may tanong ako, ano na lang message mo sa ano, younger self mo, dun din sa ibang tao na nakaka-experience nito ngayon, like at this moment?
Siguro dun pa rin ako lagi sa ubusin mo ang pain. I mean, umiyak ka, damdamin mo, lahat ng kung paano mo ma-express na magalit ka. Kasi dapat hindi ini-invalidate ang galit ng isang tao. Dahil ang parang for me, ang galit ay natural emotion. Na nararamdaman, hindi ka abnormal, hindi ka masamang tao kapag nagalit ka. Dahil kapag nagalit ka, dun mo lang mailalabas lahat ng pain. Go, pero never ever let this one thing affect your whole life. Parang let's stop the stigma na meron ang mga product ng broken family na, alam mo yun, kaya yan ganyan kasi hiwalay ang magulang niyan. Kaya yan ganyan dahil iniwan niya ng tatay. Parang ikaw, kung may nakikinig man na ganyan, nandun ka sa point ng buhay mo na iniwan kayo, kailangan mong mag-move on at kahit gaanong kasakit,
yes,
kahit gaanong kahirap tanggapin, kailangan mong ayusin ang buhay mo. Hindi dahil may gusto kang i-prove sa isang tao, pero kundi dahil gusto mo na maging masaya at mag-create ng own family in the future na walang gantong grudge.
Oh, virtual hug. Pero alam mo, El, I have a message for you. Kasi kanina, di ba, na-mention mo na parang naiinis ka or parang natatakot ka when people leave you, especially kung nilatag mo na lahat ng reasons for them to stay. You know, you always let them know or you always prove yourself to them para they won't leave you, di ba? Pero you know, when people love you, when they truly love you, they won't leave you. They will stay, even though you have flaws, even though you're not perfect, even though you don't see your worth at all, they will stay. Because they want to, diba? So, El, thank you for guesting the show. My gosh! Virtual hug ulit.
Yes, ate, no problem. Thank you din sa pag-guest sa akin.
Hey, hey, hey! Before before you stop listening to this episode, gusto ko lang i-shout out ang ating mga ka-Piper, yes, from Pipe Network. First off, Coffee Na Lang Dear by Kuya Jeff and Mom Shreya. The Couch Tomato by Audits GP and Marcia. Jack Talks Tech by Pogging Pogging Quiz Jack. Mad in Manila by my favorite Kitty Girls, Bullet and Morga. The Banyo Productions by the voiceover king, Carl. The Bizarre Tales by Chur JM. The Rajiv Show by The Interesting Rajiv. The Young Leader Podcast with Bryken Dayaw by my baby boy, Bryken Dayaw. And Review by our boy, Wesley. Yes. At kung hindi nyo pa ako naboboto sa PPD Awards 2020, i-include ko yung link dito sa description. Ayun, vote for me. I was nominated as Female Podcaster of the Year and Non-Foreign Podcast of the Year. Yes. Thank you, Philippine Podcast Directory, for the opportunity. Yes, mabuhay!
Salamat po sa pakikinig sa ating episode for today. For more podcasts like this one, you can find us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. At syempre, gusto namin kayong makuntahan off record. To make it happen, follow us on Facebook. It's facebook.com/huntahanites. Remember, Wednesday night is for Huntahanites.